Tak vážení občané, Boží království vzkvétá. Mám v určitém smyslu takové jednoduché slovo, ale je velice hluboké a já bych chtěl, aby nás provázelo celý ten rok a i ty další léta až do vytržení. Je to slovo, které se týká našeho povolání a de facto navazuje i na to, co jsem kázal před nějakým časem, že jsme tím prorockým božím lidem. Izraelci vyšli z Egypta. Jak to nazvat? Kdo je... A nebo to ti řeknu až nakonec. To bych totiž prozradil. Izraelci vyšli z Egypta a Bůh je přivedl na poušť před horu Sinaj a čteme. Mojžíš vystoupil k Bohu na tu horu Sinaj, je to Exodus 19. kapitola od 3. verše. Prosím, najděte si to, protože to je něco pro nás důležitého, zásadního, z čeho budeme vycházet. Exodus 19 od 3. do 6. verše. Mojžíš vystoupil k Bohu a Hospodin na něho z hory zavolal. Toto řekneš domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele. Sami jste viděli, jak jsem naložil s Egyptem, ale vás jsem nesl na orlých křídlech a přinesl jsem vás k sobě. Nyní tedy budete-li mne opravdu poslouchat a budete-li zachovávat moji smlouvu, budete mým zvláštním vlastnictvím mezi všemi národy. I když moje je celá země, ale vy budete mým královstvím kněží a svatým národem. Toto jsou slova, která budeš říkat synům Izraele. To je něco úžasného. Izraelci vyšli z Egypta. Nacházíme se ve starém zákoně, ve starozákonní době. Bůh vyvedl Izrael, svůj lid, z Egypta, z domu otroctví. Přivedl je na poušť, přivedl je k hoře, kde mu měli sloužit. A mluví nejprve k Mojžíšovi o jejich poslání. Dříve, než jim dává zákony, tak jim zjevuje jejich poslání, jejich povolání. A k čemu je povolal? Budete mým zvláštním vlastnictvím mezi všemi národy, i když moje je celá země, všechny národy mi patří. Ale vás jsem si vyvolil, abych na vás ukázal právě tu svoji přítomnost, svoji moc, svoje zákony, svoje slovo, abych se zjevil ve vašem národě. A skrze vaše národy chci požehnat i další. To není tak, že Izrael je vyvolený a ostatní národy jsou zavržený. Ale skrze ten jeden národ Bůh chtěl zjevit sám sebe. Takže vás jsem si povolal, abyste byli mým zvláštním vlastnictvím, jste mým zvláštním vlastnictvím a budete mým královstvím kněží a svatým národem. To je povolání pro boží lid ve starém zákoně. Budete mým královstvím kněžím a svatým národem. Budete králi a kněžími, královstvím kněží. Budete královat a budete sloužit jako kněží. To je váš úkol, abyste královali a abyste sloužili jako kněží. Potom Bůh mluví k Mojžíšovi a ve 20. kapitole mu dává desatero. A poté se stalo něco hrozivého v historii Izraele. Exodus, 20. kapitola od 18. verše. Jedna tedy z největších tragédií v historii Izraele. Všechen lid sledoval hřmění a blýskání. Když Bůh mluvil s Mojžíšem, když se stoupil na tu horu, tak se celá chvěla. Zvuk beraního rohu a horu zahalenou kouřem. Bylo to mocné, silné. Když to lid sledoval, roztřásli se a zůstali stát opodál. Řekli Mojžíšovi, mluv s námi ty a budeme naslouchat. A teď, ať s námi nemluví Bůh, abychom nezemřeli. Ať s námi nemluví Bůh. To je podle mého soudu jedno z nejtragičtějších míst písma. Ať s námi nemluví Bůh. Ty nám dělej prostředníka, Mojžíši. Ať s námi nemluví Bůh. Pár dní předtím, nebo možná pár týdnů předtím, Bůh jasně k Izraelcům, ke všem Izraelcům mluvil, já chci, abyste byli jako moje vlastnictví národ králů a kněží, královstvím kněží. Co je úkolem králů a kněží? Co je úkolem kněží? Sloužit Hospodinu a naslouchat jeho hlasu. A oni tady říkají, ať k nám nemluví Bůh. Ten boží plán s celým božím lidem byl, aby se stal tím prorockým božím lidem. Abychom slyšeli jeho hlas. Abychom mu sloužili jako kněží. Abychom přicházeli před jeho tvář. Abychom s ním hovořili tváří v tvář jako s přítelem. Abychom s ním měli důvěrný vztah. To byl plán s božím lidem, s Izraelem ve starém zákoně, když vyšel z Egypta. Aby byli královstvím kněží. Ale oni tím pohrdli. Oni se zalekli toho hřmění, těch beraních rohů. Bylo to zvláštní, určitě to budilo bázeň. Mnoho věcí budí bázeň. Ale oni se rozhodli pro prostředníka. Ať k nám přímo Bůh nemluví. A tak jim Bůh dal prostředníky. Celý ten systém kněží, velekněze, potom si sami vymohli, aby měli krále jako ty okolní národy. Prostředníci. My budeme za chvíli číst, ten stánek úmluvy musel jít za tábor. Dělali krok za krokem to, že se oddalovali Hospodinu, že nenaplňovali to svoje poslání. No a jak je to s námi? Božím záměrem pro všechen boží lid je, aby se stal královstvím kněží. Izrael to odmítl. Izrael do toho nevstoupil. A tak se to naplnilo v Kristu. 1. Petrova 2.9. Petr říká, vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid určený k božímu vlastnictví. Zase, vy jste to zvláštní vlastnictví, abyste rozhlásili mocné skutky toho, jenž vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Vy jste to královské kněžstvo, vy to teď jste v Kristu. Izraeli to bylo nabídnuto. Izrael měl na sobě tohle povolání a on do toho nevstoupil. A my to teď máme v Kristu. My to už máme v Kristu. To je tvoje a moje povolání. Zjevení 1.5. Tomu jenž nás miluje a svou krví nás rozvázal z našich hříchů a učinil nás královstvím, kněžími svému Bohu a Otci. Jemu sláva i moc na věky věků. Jsme královstvím, jsme kněžími Bohu, my všichni, ty a já v Kristu. Zjevení 5.9. Nová píseň se zpívá v nebi. Jsi hoden vzít ten svitek a otevřít jeho pečeti, protože jsi byl zabit. A svou krví si vykoupil Bohu lidi z každého kmene, jazyka, lidu, národu. A učinil si je králi a kněžími našemu Bohu. A budou královat na zemi. Budou královat na zemi. Pán nás skrze Ježíše Krista učinil králi a kněžími. Králi a kněžími. Tím, čím měli být Izraelci. Jsme královstvím kněžstvem podle Melchisedekova řádu. Melchisedek, to teď nebudu rozebírat, byl král i kněz. Jestli máme vládnout jako králové, musíme sloužit jako kněží. Vláda souvisí se službou. Vládneme skrze přímluvu, kde uplatňujeme svoji autoritu. Uplatňování vlády království bude plně uvolněno díky porozumění církve jako duchovní stavby z živých kamenů na základě apoštolů a proroků. Také díky porozumění církve jako Davidovu stánku, kde se plně v dějinách projeví Melchisedekovo kněžství na celém božím lidu. Jsi povolán k tomu, aby si královal, aby si vládnul, a jsi povolán k tomu, aby si sloužil jako kněz, aby si vládnul v modlitbě skrze jméno Ježíše Krista, aby si byl tou hlavou a ne ocasem. Jsi povolán k tomu, aby si uplatňoval vládu Božího království ve svém životě, aby si přestal prohrávat nad svými slabostmi, ale začal vítězit, protože jsi zemřel s Kristem a už nežiješ ty. Nežiješ už sám sobě, ale žije v tobě Kristus. Aby si vládnul skrze modlitbu a přímluvu ve svém okolí. A jsi povolán k tomu, aby si byl knězem, aby si Bohu přinášel ty duchovní oběti, aby si přicházel před jeho tvář a slyšel jeho hlas. Slyšel jeho hlas. Naslouchání. To je to, k čemu byl povolán Boží lid. Slyšet a činit. Jsme povoláni k tomu, abychom byli prorockým božím lidem. To je v tom kněžství. Královské kněžstvo slyší Pána. My jsme si připomínali v těch minulých nedělích slova Pána Ježíše, kdy mluví o dobrém pastýři a ovcích. A on jasně říká, ovce slyší jeho hlas. To je Jan 10.3. Ovce slyší hlas svého pastýře. Dále, mé ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou. Jan 10.3 a 27. A dále, každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. Jan 18.37. K tomu nás Bůh povolal. To je to královské kněžstvo. Slyší hlas svého Boha. Zná jeho přítomnost. Je před jeho tváří. Jestliže neslyšíme dlouhodobě Boží hlas, pak někde vězíme v nějaké lži, protože každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. Izraelci řekli, k nám ať nemluví, ty nám vyřizuj to, co Bůh říká. A nastolili určitý koncept, koncept prostředníka. Kněží, velekněz, potom, když byla postavená svatyně, tak opona, která oddělovala svatyni od svatyně svatých, kde byla truhla úmluvy. A to byl symbol Boží přítomnosti, opona. Hlas slyšeli jenom někteří. Do té svatyně svatých mohl chodit jenom velekněz, a to jednou ročně. Za oponu se nesmělo. Boží přítomnost byla oddělená. Boží hlas tak vzdálený. Abychom se dostali k Bohu, potřebujeme různé lidi. Ale Bůh nás povolal k tomu, abychom byli královstvím kněží. My jsme teď v Kristu. My už jsme teď v Kristu. My už jsme teď královstvím kněží. Exodus 33:7, to byl už vrchol. Kvůli hříchu Mojžíš vzal stan a postavil ho venku za táborem, daleko od tábora, a nazval ho stanem setkávání. Každý, kdo hledal Hospodina, vycházel ke stanu setkávání, který byl venku za táborem. Hospodin už nepřebýval uprostřed Božího lidu, ale za táborem. Stan setkávání za táborem, už ne uprostřed. Uprostřed našich životů, nebo našich rodin, nebo církví, nebo pospolitosti. I stalo se, když Mojžíš vycházel ke stanu, že všechen lid povstával, zůstali stát, každý u vchodu do svého stanu a hleděli za Mojžíšem, dokud nevešel do stanu. Mojžíš šel hovořit s Bohem do jeho přítomnosti a ostatní stáli a hleděli za tím svým prostředníkem, hleděli, co se bude dít. A kdykoliv Mojžíš vcházel do stanu, sestupoval oblakový sloup a zastavil se u vchodu do stanu. A Hospodin mluvil s Mojžíšem, protože Mojžíš miloval Boha a chodil za ním. A když všechen lid viděl oblakový sloup stojící u vchodu do stanu, všechen lid povstal a klaněli se každý u vchodu do svého stanu. Hospodin mluvil s Mojžíšem tváří v tvář, tak jako mluví člověk se svým přítelem. Pak se vrátil do tábora, ale jeho služebník Jozue, syn Nunův mládenec, se od stanu nevzdaloval. To byl učedník Boží přítomnosti. Bůh je duch. Bylo to skutečné, hluboké duchovní společenství Mojžíše s nebeským Otcem. Mluvil s ním tváří v tvář, byl před jeho tváří. Ale Bůh není nějaký člověk nebo nějaká postava. On je duch, bylo to duchovní spojení. To, co bylo nabízeno každému z Izraele, protože každý byl povolán, aby byl králem a knězem a sloužil Bohu. Ale lidé hleděli za Mojžíšem, co se bude dít, co on nám přinese od Boha. Místo toho, aby sami hledali Hospodina. Ale sem tam se našli úžasní lidé, kteří následovali Mojžíše nebo i jiné, to je třeba ten Jozue. Zůstával v tom stanu setkávání. Byl před Boží přítomností. Rozhodl se, že nepřistoupí na ten koncept prostředníka. Potom byla postavená svatyně, když se Izraelci usadili v zaslíbené zemi. A opona oddělovala svatyni od nejsvětějšího místa, jak už jsem řekl. Když Ježíš byl ukřižován a zvolal, Otče, já ti dávám svého ducha, vypustil duši, zemřel, tak se v Jeruzalémě, v chrámě, stalo něco podstatného. Co to bylo? Roztrhla se opona. A jak se roztrhla? Ze zhora dolů. Byl to plně Boží čin, ze zhora dolů. Kdyby to dělal člověk, tak to dělá ze spoda nahoru. Ale Bůh to učinil ze zhora dolů. Roztrhla se opona. A tedy bylo vidět až do té svatyně svatých, že v té době už neměli schránu úmluvy. Já si myslím, že Bůh ji někam zahodil, jsou různé teorie, kde je, kam zmizela, a Bůh ji zahodil, aby ji neuctívali jako modlu, podobně jako to hada. Prostě z těch věcí, které byly symbolické, které měly povzbudit víru, se staly za chvíli modly. Dokonce i z toho chrámu. lidi v Izraeli dávali takový důraz na chrám, chrám, chrám. Teď nevím, myslím, že Ezechiel o tom hovoří. Udělali si z chrámu modlu. A všechno to byly určité předobrazy. A ten Bůh, kterého měli uctívat, byl Hospodin, náš nebeský Otec. Tedy opona se roztrhla. Bylo vidět do té svatyně svatých. Už bylo možno pro každého, aby vstoupil do Boží přítomnosti. Proč? Protože Ježíš byl tím knězem, veleknězem. Posledním veleknězem, který se obětoval za nás. On byl i tím beránkem. On v sobě naplnil všechny ty oběti, skrze které Izraelci mohli přistupovat před Hospodina. On byl i tím knězem. Byl obětí i knězem, která ty oběti přinášela, který ty oběti přinášel. On se vydal za nás. Všechno to, co bylo popsáno ve Starém zákoně, se naplnilo v Kristu. Všechen ten princip prostředníka byl naplněn v Kristu. A opona se roztrhla. Zkuste si to představit. Dokonce jeden evangelista říká, Matouš 27:51, a hle, opona svatyně se roztrhla ve dví od zhora až dolů a země se zatřásla a skály se roztrhly a povstávali mrtví, zemřelí, byli vzkříšeni a no, to muselo být něco tak úžasného, co se dělo a bázeň budícího. Ale zkuste si představit ty kněze, ty farizé v chrámu. Najednou se opona roztrhne, je zemětřesení, možná z toho chrámu nějaký kameny spadnou. Přijdou do chrámu a vidí díru, roztrženou oponu a každý může vidět do té svatyně. Co asi dělali? Co asi dělali? Zašili ji. Prázdné náboženství zašívá roztrženou oponu. A i my můžeme najít určité způsoby jednání ve svém životě, kterými zašíváme oponu. Je to určitý čin nevěry. Za chvíli se k tomu dostaneme. Je před tebou roztržená opona? Víte, když máme tohle zjevení, tak se totálně změní naše modlitby. Je roztržená opona, je neustále roztržená opona. Máme tady jednoho prostředníka. My si přečteme teď ty určité verše, které o tom hovoří, ale chci ještě, abychom se tady u toho zastavili. Jak můžeme ve svém životě zašívat tu oponu? Když přemýšlím nad Bohem, nad nebeským Otcem, když přemýšlím nad způsobem modlitby, když hledím na nebe, je otevřeno, je neustále otevřeno, je pro mě neustále otevřeno. Vidíš to tak? Každý den, když staneš, je otevřené nebe, je roztržená opona, jsem zván do Boží přítomnosti, jsem tam? Ve Starém zákoně se píše následující věc. Je to výzva Hospodina. A já věřím, že platí i pro nás dnes v novozákonní době. Je to Exodus 23:15. Ať se nikdo neukáže přede mnou s prázdnou. Hospodin říká, ať se nikdo neukáže přede mnou s prázdnou. Co to znamená? Izraelci měli přicházet před Hospodina s oběťmi, které představovaly Ježíše Krista. A s čím přicházíme teď my? Izraelci přicházeli s krví obětních zvířat. S čím přicházíme teď my? No s krví Ježíše Krista. Nemáš chodit před Hospodina s prázdnou. Máš vzít tu krev beránka, toho posledního obětního beránka, který kdy byl, v kterém byly všechny ty oběti naplněny. A s tou můžeš předstoupit před Hospodina. Když jdeš s tou krví beránka, tak si uvědomuješ, co to stálo Ježíše, když jsi hřešil. Tam si můžeš i uvědomit, co to stálo Krista, když se třeba sebelituješ. Když jdeš s krví beránka do svatyně svatých, tak si uvědomuješ, co Ježíš za tebe udělal a jsi mu vděčný. A přijímáš to odpuštění. Přijímáš to, že krev tě očišťuje, očišťuje tvoje svědomí od mrtvých skutků. Přicházíš v pokání, v lásce k tomu, v lásce Kristu, ke Kristu, který za tebe zemřel, a přicházíš s chválou. S krví a chválou. To je to, co nemáme zapomínat. To je to, o čem se hovoří, že nemáš přicházet k Bohu s prázdnou. A to máš vždycky. Krev Kristova za tebe tekla. Chválu, k tomu se můžeš kdykoliv rozhodnout. To je životní styl, do kterého jsi povolán. S krví beránka a s chválou. Já jdu skrze tu roztrženou oponu. Jací jsou dnešní falešní prostředníci a falešné dary? Pro mnoho lidí je falešným prostředníkem Panna Maria. Marie potřebovala prostředníka a to byl její syn Ježíš Kristus. Ona potřebovala záchranu a ta jí byla dopřána v Ježíši Kristu. Marie a svatí nejsou naši prostředníci, papež, kněží, ale i pastoři, to nejsou prostředníci. To můžou být i sourozenci na skupince, jsem na nich tak závislý, že nehledám sám ten osobní vztah s Bohem. Můžou to být manželé, partneři, můj manžel, moje manželka, to není tvůj prostředník. Co můžou být falešné dary, které přinášíme před Boha? Naše skutky, kterými chceme na Boha anebo na lidi okolo sebe udělat nějaký dojem. Musíme si připomínat to, co říká Pavel v 1. Korinským 4:7. Vždyť kdo ti dává vyniknout? Co z toho, co máš, si nedostal? A když si to dostal, proč se chlubíš, jako bys to nedostal? 1. Timoteova 2:5. Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Ježíš Kristus, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví ve svůj čas. Je tady prostředník. Už nepotřebuje žádného prostředníka. Je tady prostředník, skrze kterého ty můžeš naplnit to svoje povolání, být králem a knězem a šířit jeho království. Už můžeš slyšet hlas svého Boha, už můžeš přijít před tu Boží tvář. Je to prostředník, který roztrhl tu chrámovou oponu. Úžasným způsobem jsou tyto věci popsány v epištole Židům. 9. kapitola od 11. verše. Ale když přišel Kristus jako velekněz budoucího dobra, skrze větší a dokonalejší stánek, ne rukama udělaný, to jest ne z tohoto stvoření, vešel ne skrze krev kozlů a telat, ale skrze svou vlastní krev jednou provždy do svatyně, když získal věčné vykoupení. Jestliže totiž krev kozlů a bíků a popel z jalovice kropením posvěcuje znečištěné k čistotě těla, tak to bylo ve starém zákoně, čím více krev Krista, který skrze věčného ducha sebe samého obětoval neposkvrněného Bohu, očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu. Čím více krev Krista. Proto je prostředníkem nové smlouvy, aby po jeho smrti, která nastala pro vykoupení z přestoupení spáchaných za první smlouvy, přijali zaslíbení věčného dědictví ti, kdo jsou povoláni. Prostředník skrze krev. Židům 12:24. Přistoupili jste k prostředníku nové smlouvy Ježíšovi a ke krvi pokropení, která mluví lépe než Ábel. Židům 4 od 14. verše. Můžete si to najít, prosím. To je něco, co se tebe týká každého dne. Když tedy máme velikého velekněze, který prošel nebesy, Ježíše, Syna Božího, držme pevně to vyznání. Neboť nemáme takového velekněze, který by s námi nemohl soucítit v našich slabostech. Nýbrž takového, který ve všem prošel zkouškami, podobně jako my, avšak bez hříchu. Přistupme tedy s důvěrou k trůnu milosti, abychom přijali milosrdenství a nalezli milost ku pomoci v pravý čas. Je roztržená opona. Tekla krev posledního beránka. Ten poslední hlavní velekněz, Ježíš, věčný velekněz, Ježíš, vstoupil do té svatyně svatých a otevřel nám novou cestu k trůnu milosti. Židům 10:19. Když tedy, bratři, máme smělou důvěru, že smíme vstoupit do svatyně Ježíšovou krví, cestou novou a živou, kterou nám otevřel skrze oponu, to je skrze své tělo. A když máme velikého kněze nad domem Božím, přistupujme s opravdovým srdcem v plnosti víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí a s tělem obmytým čistou vodou. Vidíte to tam? Podívejte se do písma. Židům 10:19 a dále. To je revoluce. Chceme zažívat Boží přítomnost. Chceme chodit do Boží přítomnosti. Chceme, aby byly vyslýchány modlitby. Tady je cesta. Cesta nová a živá, kterou nám otevřel skrze oponu, to je skrze své tělo. Nová a živá cesta vede skrze oponu. Kam vede? Kam? K nebeskému Otci. Zde je to popsáno jako k trůnu milosti. Když těmto věcem porozumíme, pak přistupujeme k trůnu milosti, k našemu nebeskému Otci s důvěrou, směle a odvážně. To je všechno obsaženo v tom slovu, který je zde použit. Směle, odvážně, s důvěrou. Víte, celým písmem prochází určitá myšlenka, určité zoufalé modlitby nebo totální závislosti na Bohu. Z pohledu, z normálního pohledu lidského, bychom řekli, že to je troufalé, že to je přehnané. Ale z Božího pohledu je to něco, co se mu velice líbí. A co je pro něj norma, nebo jeho norma pro nás? Víte, tato troufalost se projevuje například v modlitbě Jákoba. Bože, já tě nepustím, dokud mi nepožehnáš. Mohl bych vám to dobře z písma doložit. To je norma pro náš vztah s Bohem. Nepustím tě, Bože, dokud mi nepožehnáš. A tady v těchto místech je něco podobného. Směle, s důvěrou, s odvahou. Jdu k Bohu, k jeho trůnu milosti. Je otevřená cesta, je roztržená opona. Je tady pozvání milujícího Otce. Já nepřicházím s prázdnou, ale jdu s krví Kristovou, která mne očišťuje od každého hříchu, která tekla za každý můj hřích. Víte, to, co způsobuje, že my nemůžeme přijít před Boha, to jsou ty pocity nedostatečnosti. To je ta nevěra, to je ten pocit nehodnosti. Bůh chce usvědčovat ze hříchu, z konkrétních hříchů a chce, abychom je opustili a učinili z nich pokání. A on to všechno chce úplně očistit a chce, abychom měli čisté svědomí, abychom odhodili všechny tyhle náboženský šlemy anebo pyšný šlemy, kdyby nechceme přiznat, že jsme něco zvorali, protože jsme sebe spravedliví. Chceme udělat právě ten dojem na Boha. Ale tekla tady Kristova krev a ta nás očišťuje od každého hříchu a ta nám otevírá dveře, otevírá tu oponu, otevírá tu cestu. A pak to další, co nás uvádí do té svatyně, je naše chvála. Děkujeme Bohu, hledíme na ten jeho trůn, je nazván trůn milosti. Je tam Bůh Otec, který chce pomáhat, který chce jednat, který tady chce projevovat svoji moc. My tam máme chodit s tou smělostí, odvahou a s důvěrou. Je otevřeno Kristova krev a naše chvála. To je cesta, kterou jdeme do té svatyně svatých. Přistupujeme s důvěrou k trůnu milosti. Proč? Abychom přijali milosrdenství a nalezli milost ku pomoci v pravý čas. Přistupujeme k trůnu milosti, abychom něco přijali. Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. To je opak náboženství, kde někam přicházíme a vůbec nic neočekáváme. Neočekáváme žádnou změnu, neočekáváme, že Bůh odpoví. A my nepotřebujeme prostředníka. A my máme Boha, který odpovídá. My nemáme mlčícího Boha. Je tady otevřená cesta pro tebe a pro mě každého dne, od rána do večera. I v noci spíme v Boží svatyni. Rozjímejte nad těmito verši. Židům 4.16. Přistupujme, abychom přijali milosrdenství a nalezli milost ku pomoci v pravý čas. Přistupujeme s vírou, že Bůh odpoví, že Bůh bude jednat, že Bůh bude mluvit. Zmínil jsem, že přistupujeme k Bohu skrze chválu. V této novozákonní době má být obnoven Davidův stánek. Nechci o tom moc hovořit, jenom zmíním, že David nahoře Sion v Jeruzalémě vystavěl stan, do kterého vložil truhlu úmluvy představující Boží přítomnost. Tam přicházeli Izraelci před Hospodina bez opony skrze 24-hodinovou službu chval 7 dní v týdnu. V Gibeonu, to je asi 10 kilometrů od Jeruzaléma, však stále zůstával Mojžíšův stánek s jeho oběťmi, který je pro nás obrazem mrtvého náboženství, formálních úkonů a ceremonií. Předtím byl dlouhou dobu v Šílu, asi 45 kilometrů od Jeruzaléma. Později v Šalomounově a v Zerubábelově chrámě byly Mojžíšovy oběti spojené s davidovskými chvalami. Ty oběti byly naplněny v Ježíši Kristu a chvála dál trvá. V době Ježíšově však již nemáme žádnou zmínku o chvalách v jeruzalemském chrámě. Vytlačilo je mrtvé náboženství, vyzdvojí vyčištění chrámu Ježíšem. Mojžíšovi oběti Ježíš naplnil na svém těle. Proto zůstává pouze Davidova novozákonní služba chval a uctívání. Má být vybudován chrám z živých kamenů, který je domem modlitby a chvály. Bůh nechce obnovovat Mojžíšův, Šalomounův, Zerubábelův či Herodův chrám. V jeho srdci je pouze obnova Davidova stánku. To je ten pravý chrám. A všechny ty chrámy předtím byly před obrazem tohoto, co Bůh dělá v dnešní době. Je to místo Boží přítomnosti. Je to místo, kam chodíme přes tu roztrženou oponu. Je to místo, kam nechodíme s prázdnou, ale chodíme s krví Kristovou a s uctíváním. Když byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody. A co čteme dál? Hle, otevřela se mu nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. A hle, ozval se hlas z nebe, který říkal, toto je můj syn milovaný, v němž jsem nalezl zalíbení. Mohli bychom se dívat do písma na celé učení o otevřeném nebi. Ale chci jenom velmi stručně říct. Ježíš byl pokřtěn, vystoupil z vody. Ježíš, ten dokonalý Boží syn, Ježíš, Boží beránek a velekněz, vystoupil z vody. On se stotožnil s námi ve vodním křtu a hle, nad ním se otevřela nebesa. Vylil se Duch Svatý. Slyšel hlas od Otce. Slyšel to potvrzení syna. Ty jsi můj milovaný syn, v kterém se mi zalíbilo. Víte, a my jsme teď v Kristu. My jsme zemřeli sami sobě, nepatříme už sobě. Ale tomu, který za nás zemřel a z mrtvých stal, Ježíši Kristu. My jsme součástí Krista. Skrze vodní křest jsme byli naroubováni do Krista. Skrze vodní křest jsme se stali tím jedním novým člověkem. A nad Kristem jsou otevřená nebesa. My jsme synové a dcery Boží. I nám Bůh říká, ty jsi můj milovaný syn, v kterém se mi zalíbilo. A když se podíváme do nebes, tak co tam vidíme? Co tam vidíš? Podívej se duchem, očima svýho ducha, svýho srdce. Podívej se do nebe. Co tam vidíš? Trůn milosti. Otce, a není nebe zavřené? Je stejně otevřené, jako u Ježíše Krista. Otevřené nebe a můžou sestupovat a vystupovat andělé. Je otevřené nebe nad tebou. Je roztržená opona. Můžeš přicházet k trůnu milosti. Můžeš přicházet a hovořit s Bohem tváří v tvář. Mluvíš s duchem, duch s duchem. Můžeš mít s ním důvěrné společenství a k tomu jsi povolán. Jako kněz a král, jako ten prorocký Boží lid. A to to první, co ti Bůh chce říct, je, že jsi jeho milovaný syn, v kterém se mu zalíbilo, pro Ježíše Krista, protože jsi teď nové stvoření, staré věci pominuly. Hle, otevřela se mu nebesa, hle, hleď na to, na ty otevřený nebesa. Co to znamená? Víte, když se podíváme na naše města, na naše národy, na Evropu, na západní svět, tak nám může připadat, že ta atmosféra houstne. V Bibli se hovoří o tom, že důsledek prokletí je, že nebe, které je nad tvou hlavou, bude jako z mědi a země, která je pod tebou, bude jako ze železa. Deuteronomium 28:23. A když my chodíme v tomto světě, v této společnosti, kde žijeme, tak si představ, chodí osoby, nad kterými je otevřené nebe a procházejí tím měděným nebem, jako kdyby tam dělali díry. To jsou takové i hračky, já nevím, jak se to přesně jmenuje. A čím je nás více, tím více prorážíme to měděné nebe. A pak jsou ještě další prostředky, jak odstranit to měděné nebe. O tom ale dneska hovořit nebudeme. Ale nad tebou je otevřená nová cesta. I když žiješ v nějaké společnosti a v tom městě je mnoho korupce, kde žiješ. A tak dále, a tak dále, a tak dále. My máme nad sebou otevřené nebe. A my to otevřené nebe chceme přinést do společnosti, ve které žijeme. Hospodin nám chce otevřít svou hojnou pokladnici nebesa. Hospodin nám otevřel v Kristu nebesa. Otevřel nám přístup k trůnu milosti, do jeho přítomnosti. Otevřel nám přístup k němu, abychom slyšeli jeho hlas. Otevírá nám uši, abychom slyšeli. Víte, něco vám řeknu už na závěr. To jsou ty nejúžasnější chvíle. To je něco, co nejvíc naplňuje člověka. Nedávno jsem vzpomínal na probuzení v Pensacole. Možná, že to máme ve sboru na nějaký videokazetě. A dívali jsme se kdysi na svědectví lidí, kteří tam přijímali Krista. Pensacola je místo na Floridě, kde před 10 nebo 15 lety bylo duchovní probuzení a kde skutečně tisíce, možná miliony, 2 miliony možná lidí byly počty toho všeho. Ohromné množství lidí přicházelo, Bůh se jich silně dotýkal a oni se obraceli ke Kristu, přijímali Krista, byli naplňováni jeho duchem. Odpadlíci, křesťani se vraceli k Bohu a byli obnovováni. A po jednom křtu tam měla svědectví jedna protřelá žena, která žila s mnoha chlapama a ona s takovým nadšením říká, lidé, byla naplněná duchem, přijala Ježíše a byla naplněná duchem a ona říká, lidé, to je daleko lepší než sex. Žít s Bohem, žít s naším pánem, slyšet jeho hlas, vidět jeho tvář. To je něco, po čem člověk touží. Víte, mnoho věcí mít ani nemusíme, co si myslíme, že musíme, ale když tohle nemáme, tak nám něco podstatného chybí. To už řekl Augustín, že v srdci člověka je určité místo, které nemůže naplnit nikdo jiný. než Bůh. A to naplní Pánova přítomnost. Ne ty předpisy, nebo ne ty ceremonie. Ne ty prostředníci. Je tady jeden prostředník, Kristus. Vemte tohle slovo. Připomínejte si ho. Možná jste si napsali verše, vraťte se k ním. Promýšlejte je, zvlášť jsou úžasné ta místa ze zjevení. Máme volný přístup k Otci. Je to úžasné. Neustále. Ne jednou za rok. Ne ve speciální svátky. Ne v neděli. Ale každý den. To je úžasné. To musí změnit naše životy. Já toužím potom, aby Bůh k nám mocně mluvil. Aby nás víc navštěvoval. Aby nás navštěvoval v noci. A když my uvidíme roztrženou oponu, když my budeme přicházet s krví a s chválou, tak toho více uvidíme. Když si to budeme žádat. Víte, je začátek roku, je před námi teď půst týdenní. Chci vás vyzvat. Modlete se, tlačte se v modlitbě. Pane, navštiv mě. Chci se s tebou setkat. Mluv ke mně. Navštiv mě, nově, něco čerstvého. Nějakým způsobem všichni známe Pána. Myslíte, že to je všechno, co nám chce dát? Já o tom pochybuji. My známe tak málo z Pána. Zjev nám sám sebe víc, víc, Pane, víc. Ve tvé svatyni. Před tvým trůnem, před tebou, nebeský Otče. Chci tě víc znát. Tak, prosím, povstaňte a pomodlíme se. Nebeský Otče, děkuji ti za to, jak jsi to všechno vymyslel, ten tvůj plán spásy. Děkuji ti, že my jsme teď v Kristu a že my jsme těmi králi a kněžími, tím královstvím kněží. Děkujeme ti za roztrženou oponu a my nebudeme sešívat nevěrou, vlastními nějakými skutky, sebelítostí nebo sebespravedlností, nebudeme to zašívat. Pane, my hledíme na ten tvůj trůn milosti a budeme k němu přistupovat směle s odvahou, využívat tuhle otevřenou cestu s vírou, že ty odpovíš. Pane, děkuji ti, že ty jsi Bůh, který odpovídá, který mluví, který jedná v životě člověka. Pane, uváděj nás do větších rozměrů, do hlubších rozměrů s tebou, Pane. Ať máme důvěrnější vztah s tebou. Ať ti více věříme, ať tě vidíme více takového, jaký jsi. Pane, v tomhle týdnu udělej něco čerstvého. Ať vidíme něco více z tvého charakteru. Pane, my jsme tě mohli poznat, ale chceme růst tom. Chceme tě poznávat. V tom je život. Žehnám jednomu každému z nás. Ať jsou, Pane, otevřeny ty oči ducha, víry. Pomaž nás tím duchem moudrosti a zjevení, abychom tě viděli, Pane. Amen.